Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta badakizue aste arteetan zinemaren tartea egiten dugula. Gaurkoan ez dugu Gontzal Lagote gure laguna eta zineman aditua izango, ez dugu aste honetan ere izango, helduen astean bai, guren izango dugu berriro bueltan Irrintzi plazan. Eta horregatik gaurkoan, ba, ohiko sinopsien errepasoari heldu ordez, hemendik gertu Beasainen ekoitzi eta grabatu eta bueno, Beasainen kokatzen den film dokumental bati buruz mintzatuko gara bere zuzendariarekin. Azken dantza maisua du izena dokumentalak eta zuzendaria Mikel Álvarez da. Arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon.
Beno, pixkat, nola sortu da, ez? Azken dantza maisua egiteko ba, aukera hau?
Bai, bueno, askotan hori, ez? Astroak alineatzen die, ez? Eta tartean harrapatzen zaitu, eta bueno, pozik horregatik, bueno, dokumental honen sustatzaileak esan dezagun, hau posible egin dutenak Hautsaka dantza taldekoak dira, Beasainen bi dantza talde daude, eta horietako bata. Eta, bueno, ba, urten, ba, batzuten zerbait berezia egiteko gogoa urtengo kurtsoari begira. Bueno, kontua da, aurreko urtean, urtarrilen, 2021, zendu zala Xavier Sarregi pasatxo, Beasaingo dantza maisua zan, eta badirudi, nik guk ere asko ikasi delako prozesu honetan, ba, Euskal Herri mailan molde zarreko azken dantza maisua zala. Horren, bueno, ba, pixka bat, ba, bere figura horretatik edo eta efemeride horretatik abiatuta, ba, beste hainbat gauza hitz egiteko baliatu dugu dokumentala. Bai, Beasaingo jaietako, ba, gaur bertan, atzo eta gaur bertan ospatu dien dantza hoien historia hitz egiteko, baina baita ere beste gai batzuk landu ditugu, nola, ba, generoa, transmisioa, tradizioa bera, kirola, maskulinitateak, bueno, azkenean, nik uste, puzle polit bat geratu zaigula. Eta hau nola iritsi zaigun gure gana, ba, bueno, esan bezala Hautsakak sustatu du dokumental hau, eta ba, norekin egin pentsatu zutenean, bueno, ba, garbi izan zuten bira produktuak egin behar zutela, ba, Beasain dargaundelako tartea, baina baita ere, ba, ni dantzoit jura egiten dantzari ibili nintzelako, umea nintzenen, eta horretaz gain, eta bereziki, ba, pasatxo saban ulako, eta orduan, ba, oso gertu, eta gauza asko mugitu dizkiten, proiektu bat zalako bai.
Bai, zalantzarik gabe eta interesgarria aipatu zu jarraian hitz egingo dugu pixkat, ez? Dantzaren inguruan sortu ohi diren eta batez ere azkeneko hamarkadetan sortu diren ba eztabaida akaso natural hoien inguruan bueno, ba hainbat proiektutan abiatu zara azkeneko lanen artean ere baduzu hor zuke webseriea, Bekaduna webserian aritu
bai.
Zara, Iruda Matxorekin batera, Altsasu telesailan aritu zara, beraz, oraindik ezakit ez duzun hautatu zure genero favoritoa, ala gustatzen zaizun pixkat denetarik egitea eta horre eroso mugitzen zara?
Bai, nik uste hori alde batetik badala gustatzen zaitela aldatzea, hau da ez naiz gauza berdina egiten gustora dagoen pertsona bat, bai, gero baita ere zintasunaren aldetik ere bada hor, ez? Bueno, euskera garbi, gu behintzat garbi dauko euskeraz sortu nahi deula, edukiak euskeraz sortu nahi ditugula, eta euskeraz edukiak sortzea ez da inerreza, ez? Gauzak egiteko betire gauzak garbi, aurrekontua behar da gauzak egiteko, eta ez da erreza izaten, orduan horrek ekartzen digu pixkat fleksiblegoak izatea eta genero ezberdinetan mugitzea. Baina, bueno, horrek ere, ba, bere alde ona badu, esaten den hori, ez? Etengabe proiektuz eta munduz aldatzeko aukera ematen digulako, kasu honetan adibidez, ba, begiraz, dantzaren munduan naiz eta ba, kanpotik, umetan, bueno, bai, ibili naizen hor, pixka bat, kanpotik ikusten duten mundu bat da, eta jo, ba asko ikasi dut, eta horrek ere, hori ere aberasgarria da, ez? Horrelako proiektuetan sartu alizatea, eta igual betik nahi deuna ingo bagenu, ba, ez gineke, horrelako gauzetan sartuko, eta ez gendun ikasiko, ez?
Bai, aipatu duzu, ez? Egun hauetan ospatzen ari direla hor Beasainen festa egunak, ospatzen ari direla, Loinaz jaiak, eta bueno, ba urten bueno, ba giro desberdina, ez, izango dutela, ba bueno, batez ba bi aldetatik, alde batetik bueno, ba bi urteren bueltan berriro ospatuko direlako, baina gainera pasatxo faltako delako dantza maisua Bueno, peskate, zer kontatuko digu dokumentalak, hau da, kronologikoki ordenatua dago, ala badauka hor ere bere, bueno, bere gogoeta hauek etortzen dira orain aldian, baina iraganeko kontuak ere repasatzen dira, peskate, nola antolatua dago?
Bai, pixa bateko, katzen da, esan diliteke, hor, bueno, historia eta kontatzeko azkenen atzera egiten dula momentu batzutan, baina bai, kronologia esan diteke dela, ez aurtengo dantza, baizik eta 2021ko, jaialdiaren prebioa edo, prebioan edo kokatzen dela kronologikoki. Urte arraroa izan zen, pandemia urtean festak ofizialki ez ziren egon, baina dantza bai egin zen, hor, bueno, Gernika pasalegu frontoian, hau da ez berez egiten dan lekuan, eta gaina, bueno, hori, publikoan mugatuta, eta bai ekin eta dana tapatuta, nahi do, marziana izan zen, urte hortan egin genitun gauza gehienak bezala, eta hor kokatzen da bereziki, ez? Kontua da gero elkarrizketak azkenen ba hurrengo urtean egin genitula, baina pixka kokatzen da ba urte horretara begira prestakuntzak eta, ez? Dagoeneko pasatxo bertan izan gabe, ba nola joan ziren eta hor joan gea, ba pertsonai batzuk ezagutzen, pixkanaka ba dokumentalean murgiltzen ginoatzen eran, ba historian garrantzi hartzen joan diren pertsonajeekin bereziki, ba bere semea Joseba.
Bai, horra ipatu duzu, pasatxoren semea gertuko da, Joseba, baina beste hainbat kide edo dantzaren munduan, ez, horre, dantzorren inguruan, soka dantzorren inguruan, ba, zeresana badaukaten hainbat kide, aurtzaka dantzataldeko zenbait kide, pasatxoren arreba ere agertuko da, Josu Sarriegian aia ere, dantza irakaslea Oian Sarriegi ere, Jon Ordoinez kazetariak, eta beno, gero ere, Maren Ortouz, tartean, ba, lehen emakume ezpata dantzaria, eta Carmele Sarasola, lehen dantza maistra. Beno, ba, pixkate, anitza ez, izango da, gainera ere, kazetariak aipatuta, Idurresk Isabel kazetariak ere, bere ahotsa izango du.
Hori da, bai, azkenen garbi geneuken nahi gendula hori ez, abaniko zabal bat edo, pixka bat, balde guztietatik, pixka bat, kontatzen nahi ginen hau ezagutzeko, eta hor basirati ba garbi gendu, bueno, pasatxoren inguruko jendea eta egon behartzula pixka bat historia hori kontatzeko, baina horretaz gainete, ba bueno, kanpoko ikuspegi bat edo behar gendula, ez? Eta horretarako ba oso garbi jo gendun, ba dantzan elkartera bertako IR Araolazarekin ere izan ginen hizketan elkarrizketatuetako bat da eta Idurresk Isabel ere Beasaindarra gainera, aurtzaka dantza taldeko kide izandakoa, dantzaria izandakoa eta pixka bat bueno, beraik ematen ziguten pixkat kanpotik, pixkat, bueno, esan dezagun, aditu, edo, ez, ikuspegi hori. Eta gero bitxia, ba, ipatzen dezuna, hori, bandantza maistra ipatu dezu, eta kuriosoa da, historian zehar, bueno, dokumental honetan elkarrezatu ditugun ikertzaiek eta esaten dutenez, dantza maixu moldezarrekoa, moldezarreko dantza maixurik, ofizialki emakumerik ez dago registratuta. Hau da, beraik ikerketetan ikusi dute, baiez, Joaina Zizuetaren alaba, dantzaria zena, ziur irakasle izan zela, baina etzan inun agertzen ofizialki, ez? Hau da, emakumen lan hori nola, ba, beste hainbat alorretan bezala, ez? Izkutatuta eta egondan, ba, ofizialki etzegoen, eta lehendabizikoa ofizialki agertzen dena, Carmele Sarasola da, garai hartan pasatxoren bikotea zen, eta pasatxo soldaduzkara juntzanen, berak ordezkatu zen, ez? Eta hori ere bada, ba, bueno, mugarre garrantzitsu bat, ez? Ofizialki lehenengo dantza maixo Euskal Herrian, registratuta dagoena behintzat, Beasaindarra zan, Beasaindarra da, eta agertzen da baita ere dokumentalean.
Bai, ez dugu oraindik aipatu, baina zu zeharka badere, eta naiz eta kameraren atzean egon, badaukazu nola baiteko lotura pasatxorekin, eta zuretzat ere, bada nola baiteko, edo izan da, nola baiteko ikasketa prozesua tradizionen inguruan, eta baita, bueno, zure senidearen irudiaren inguruan.
Hori da, bai, niretzako, jo, gure txen dantza beti egon da presente, baina bere bidea, bueno, bakoitzak bere bidea egiten dula, eta nik umetan, bai, ateran itzen dantza ekitaldi hoietan, ba, hori, ba, pasatxo osan nulako, baina aurretik gure aitona izan zelako dantza maixua, eta hau bai izan da modu bat, pixka bat, itzultzeko, ez, familia oitura hortara, eta aldi berean izan da, omenaldi bat izan da, nik uste, osabari egindako omenaldi bat izan dela, baina bueno, gure mina sendatzeko modu bat ere izan da, ez? Edo ez dakit, pakeak egiteko modu bat ere izan da, baina claro, horrek ekartzen gauza asko mugitzea, ez? hori, tartean nire ama elkarrizketatu dut, adibidez, ez? Eta hori ziurazki beste proiektu batean ezingo nuke egin, eta oso politia izan da, nire zukatu gendu elkarrizketa, eta baina hori, nik uste eta balio izan digula baita ere, ez? Gauza hauetaz, eriotaz gutxi hitz egiten dugu, ez? Eta nik uste balio izan digula hortako, eta bai, mugitxu bai, jula, era bat, egizan hori, estrenaldi australian izango da, eta urduri nao, gehin bat hori, ez? Gertukoen erreakzio horrekatik, badakitelako, ba hori, nahi ez, malko festa bat izango dela, bai. Irribarre batekin espero dut, baina malko festa bat.
Bai, eta maitze aldera, bi galdera, alde batetik galdetu nahiko nizuk eta aipatu zuzuk hasieran, ez? Tradizioari buruzko gogoeta eta bueno, zerren tradizioa, zerrez eta horiek agertuko dira. Aipatzen duzu, ez? Prentsari bidali guzuen txosten horretan. Bueno, ba behasainek ez duela igual bere buruat herri tradizionaltzat izan, baina azkenean tradizio batez eta behasainen ospatzen den tradizio batez ari zarete film honetan eta gero ere dantza eta tradizioa ba lotuta daude. Tamales sarri genero ikuspegiarekin eta ez dakit behasainen baina badakigu hemen Nafarroan adibideak baditugu non oraindik eztabaida luzeak dauden, ez? Dantzen inguruan hala ere neskek poliki eta emakumeek poliki poliki plaza hartzen dute eta gizonei atxikitutako dantza hoietan parte hartzen dute eta bueno, bada ere modu batez emakumea ikustarazteko, emakumeek ere plaza hartzeko eta horretaz gozatzeko, ezakit horretaz ere gogoeta egiten alda. Spoilerrik egin gabe noski.
Bai, ez, bai, bada, hasieratik gaina hori bai da hasieratik landu nahi gendun gai horietako bat, behasaingo itxuretan 2019an emantzalako aurrera pausu hori, emantzan aldaketa hori, eta zizien emakumeak ateratzen, eta egia da, hor alde hortatik arrona hola, nere herriaz, ba, resistentziari gabe emandan aldaketa bat izan dalako, modu naturalean emandalako. Hori bai, hiru urte igaro eta guain pentsatzen ez du. Nola da posible orain arte, ez? Hori gertatu ez izana, ez? Hau da, inork ez errez esan izana, eta bueno, adituek aipatzen zigutenagatik, horrelako kasuetan, plazak izonentzako esklusibo gordetzen zan, kasu horietan, helduak zirenean dantzariak sortu da debatea, herrietan. Baina umeak zirenean, ez? Hor, pixka bat izkutuan pasatu da, eta ez du hainbeste, ez dakit, jendearen alertak edo ez ditu piztu, ez? Orduan, bueno, batean nik uste dut konturatu ziela, ostras, hau hemen zora gertatzen da, eta aldaketa egintzen urte batetik bestera, eta hori, ez da resistentzirik edo egon, ez da herrian gatazkarik egon, eta hori nik uste dut oso politia dala. Eta lehen aipatu duzu, maren aipatu duzu, bidantza egiten dilako, sokadantza da bat, eta gero sokadantzan oso umetan hasten di, eta 9 urtekin erazten di, ezpata dantzan ere ateratzen. Orduan, sokadantzan, 2019an hasi ziren neskak ateratzen, baina oso gazteak ziren oraindik, eta lehen urtean izantzan lehenengo aldia dagoeneko ba, neska bat ezpata dantzan aterazana, beraz, badoa hori ere, bere bidea egiten eta egonkortzen eta nik uste hori berri onak diela azkenen, ba bueno, dokumentalean Idurrek esaten den bezala gauza txiki hauek direlako herri baten etorkizuna markatzen dutenak.
Bai, zalantzari gabe, ez nuke elkarrizketa amaitu nahi estreinaldiaren data eta tokiaren berri eman gabe. Eta jakin gabe, bueno, zein izango den gero ibilbidea, la ja prestatua aldu zuen ibilbide hori, estreinaldi eta gero.
Bai, bueno, lehendabizi aurre estreinaldi egingo dugu, ekainaren 3an, ostiral hontan, Usurre antzokian, bueno, parte hartzaile eta inguruko jendearekin nahi genduen pixka bat bete hasieran eta gero basarrera batzuk banatu, baina bueno, inguruko jendearekin bete dugu dagoeneko. Beraz, ez dago lekurik, eta arruna, astelenean egongo da, bigarren emanaldi bat, Usurrantzokian bertan, hori bai, sarrera bidez, eta gainera, bueno, bai Leihatilan, eta bai Kutxabank bidez ere eskuratu daitezke, sarrerak dagoeneko, eta gero, ba, aurrera begira, bueno, biran normalean egiten dugun moduan, zirkuitoz komertzialean, mugitu nahiko genuke dokumental hau, eta hori, ba, herri, zirko bat ezela, ibiltzeko asmoarekin, eta bueno, ea, ba, hori ez, ba, zuek, gaur adibidez eskaintzen diguten zabalkunde plaza hauetan, ba ea lortzen dugun pixka eta jakinaraztea ematea, dantzanek ere lagunduko digu, hor badagoelako dantza talde sare oso sendo bat Euskal Herrian eta bueno, eskainiko dugu dantza talde horiei, emanaldiak eskainiko dizkegu eta preste egongo gea, ba hori ba, edozein herritara edozein auzotara joateko, ba azken dantza maisuaren historia kontatzera edo erakustera.
Bai. Ba Mikel Alvarez Sarriegi, mila esker gurean izateagatik eta azken dantza maisua dokumental, film dokumentalaren berri emateagatik. Mila, mila esker, zorte ona, eta eraman Kleenex paketea gonbidatu entzat.
Hori da, beharko dugu, bai, beharko dugu.
Beno.
Ba, mi esker zuei, esan dakoa, eta oixe, besarka ondi bat, eta onda izan zuek.
Eta zuei entzuleok uzten zaitu guztegu, azken dantza maisuaren teaserarekin.